Gutenbergov odgovor.
Dobar dan, slušate emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograda 2, emisiju koja je posvećena savremenoj srpskoj književnosti. Posle dužeg vremena dva prvorazredna domaća pisca. Prvi sagovornik je Nenad Milošević, razgovaramo o njegovoj knjizi Pesme iz Limba, izdanje Kulturnog centra iz Novog Sada, a drugi sagovornik je Vule Žurić, sa njim razgovaramo o njegovoj knjizi Izabranih i novih priča, Forenzika i take, koju je Laguna objavila prošle godine, a reč je o izboru iz svih šest dosadašnjih knjiga priča Vuleta Žurića, a sadrži i pet novih priča. I danas u emisiji Gutenbergov odgovor, koji je posvećen na savremenoj srpskoj književnosti. Imam to zadovoljstvo da ne samo uprkos koroni pozdravim svog gosta u studiju, nego i da razgovaram o jednoj pesnički zreloj i podsticajnoj knjizi. U pitanju je knjiga pesama Pesme iz Limba. Autor je Nenad Milošević, dobro poznat pesnik na našoj sceni, a i naš kolega sa televizije, urednik dokumentarnog programa RTS-a. Nenade, dobar dan, dobrodošao.
Hvala na pozivu, dobar dan.
Pa evo da pomenem neke tvoje biobibliografske podatke. Do sad si objavio 8 knjiga pesama, od toga dve knjige izabrane poezije, jednu u Kraljevu, drugu u Zagrebu, gde si priredio jednu antologiju savremene srpske poezije 2010. iz Muzeja Šumova. Objavio se knjigu mikroeseja Lutajuća planeta, ali zanimljivo da od prethodne knjige Vode i vetrovi, eto do pesama iz Limba je prošlo 7 godina, pa bih te pitao koliko ovaj protok vremena između dve knjige uticao na to da ova tvoja knjiga bude, ja bih tako rekao, izrelija i sentencioznija, odnosno da posebno u prvom delu bude jedan naglašen intimni autobiografski pristup ili pečat kao nekakva lirska poglavlja jednog odrastanja.
Kada sam isto posle jedne duže pauze od 7 godina objavio 2012. zbirku pesama Vode i vetrovi, nadao sam se i moji neki prijatelji, moji čitaoci su govorili dobit ćeš sve nagrade za ovu knjigu, ovo je divna knjiga. Međutim, od toga ništa nije bilo, tako da sam ja onda u stvari shvatio, na što sam i ranije pomišljao, da sam ja prepušten samo sebi, da je moj, ono što ja radim, da je u stvari se takmičim sa samim sobom i da pred samim sobom ja moram da dostignem nekakav uspeh, eto tako da kažem. I ta oslobođenost od te neke, ako tako može da se kaže, pretenzije na nagrade, na priznanje koje sam imao, ali ne javno, pošto sam bio urednik u književnim novinama, urednik u Pro Femini, radio sam na televiziji, imao sam prilike da mi neki poznati pesnici, među kojima mnogi od njih nisu živi, da mi kažu i odaju priznanje i u društvu, ali nisam imao to javno priznanje, sem nagrade Branko Ćopić, koji mi opet dala jedna pesnička grupa ili pesnici Milosav Tešić i Matija Bećković, koji nisu, ne bi trebalo da budu ljubitelji takve ili ovakve poezije kakvo ja pišem, a ne ovi pesnici, moderni pesnici sa kojima sam ja maltene u bratstvu bio i delio i dobro i zlo na pesničkoj sceni Srbije. Sve mi je to dalo tu slobodu da potpuno zanemarim, da se razobručim, da sve te neke stege koje sam mislio da me zarobljavaju i stežu, da ih se oslobodim i da pred samim sobom iznesem nešto što smatram da je za mene poezija, odnosno pesnički izraz.
Ja ću se na te nagrade vratiti na samom kraju, ali bih se zadržao upravo na ovim dužim narativnijim pesmama, tako reći pesme u prozi, dužeg stiha, gde se evokativno obnavlja hronotop jednog bivšeg vremena i kao da se tu prepliču tri vremena, dakle epohe, tri generacije roditelja, vlastitog odrastanja ili bildungshistorije, ali i vreme potomaka, gde vidimo u ovom srednjem delu vreme pesničkih početaka, onda periodi druženja sa drugim pesnicima i tu se posebno ističe figura pesnika Miloša Komadine, koji ti bio blizak i kao pesnik i kao prijatelj. Pa bih ovako duhovito rekao, pesme iz Limba su tvoje i detinjstvo, dečaštvo i mladost, i tvoji rani jadi i tvoj portret umetnika u mladosti i zrelosti, ali autobiografija o drugima. Otkud taj spoj i orijentacija da jedna nevelika knjiga bude sve to?
Malo ću da relativizujem tvoje pitanje ili jedan njegov deo na kraju. Svaka moja knjiga, moglo bi se reći da je Tolstojeva detinjstvo, dečaštvo, mladost ili autobiografija drugima. Samo što smatram da je ova na neki način slobodnije to izrazila. ja sam sad postao svestan toga da u stvari jeste se taj kraj istorije, kako je rekao Fukuyama, pa posle porekao, dogodio. Znači, 1990. godina je bila ključna za moju generaciju, ne samo pesničku, zato što smo mi smatrali i tako osjećali da će se nastaviti sve ono dobro što je bilo već ostvareno ovde gde mi živimo i da će se to samo, sad ćemo dobiti ono što nam nedostaje i da ćemo tako kao pesnici, kao književnici, umetnici ući u taj prostor evropske i svetske književnosti, da smo uvek težili, međutim, to se nije dogodilo. Otud ta moja stalna vraćanja ka tom momentu, da tako kažem, koji ne traje samo jednu godinu, koji bi mogao da hronološki postavimo u 89. u 8. ajde, 90. 91. i tako dalje, kraj 80. početak 90. Tu smo mi negde stali. Mogu mi neko da kaže, pa šta se to dogodilo za ovih 30 godina? Jeste, ostvarene su značajni napreci u nauci, tehnici, čak i umetnosti našoj, srpsko-jugoslovenskoj, eks-jugoslovenskoj, ali suštinski mi nismo se, čini mi se, pomerili ni poetički puno od tog momenta. U to vreme postoji postmodernizam, postavljeno ista pitanja koja su danas aktualna, manje ili više. Ja se stalno nešto vrtim i sad ove nove pesme koje sam pisao ne znajući da ću dobiti ove nagrade, opet imajući neki odnos sa samim sobom kao pesnikom, opet u njima sve to ponovo se vraćam na to doba, na te godine koje mi tako ostaju zagunetne i mistične. To su u stvari formativne godine mene kao pesnika. Iako ja tada sam u kasnim 20. godinama i na početku svojih 30. A drugo, na pitanje mesta Miloša Komadine. Miloš Komadina se eto poklopio kao pesnik sa svojim naročito ranim knjigama, kasnije mi je postao i moj venčani kum, kao neko koji je želeo da desimbolizuje srpsku poeziju, da izvuče ili da počne da peva bez te tradicije neosimbolizma ili transimbolizma, kako su ga nesretno kasnije krstili, a takođe u toj poeziji sam vidio to oslobođenje od neoavangardnog, a pogotovo avangardnog nadrealističke tradicije srpske poezije, koja je meni, dok sam još bio samo čitalac poezije, proučavac književnosti, bila postala teret. I ja sam se preko Miloša Komadine i još nekih pesnika američkih i engleskih oslobodio za pisanje, ali ne više pesnika nadrealizma ili pesnika na tragu neoavangardnadrealizma, nego pesnika koji će da piše oslobođen te tradicije i da tako na neki način nastavi ili se nadoveže na tu desimbolizaciju poetskog izraza gde ja hteo ne hteo i dalje jesam.
Meni je bilo posebno zanimljivo ovoj tvoj knjizi pesmi iz Limba, to pretapanje, odnosno prožimanje, ili s druge strane ta socioistorijska kontekstualizacija takozvanog lirskog subjekta koji se vraća unazad kroz svoje sećanja, kroz svoj život, gde se koriste određeni politički istorijski markeri, bilo u ironijskom, bilo u neutralnom duhu. Naveo bih dvostih, ta ljubav potraja tačno od osme sedmice do kraja građanskih protesta. Međutim, bez obzira što su to markeri koji su zajednički i opšti, ipak bih rekao da u svim tvojim pesmama na prvom planu, odnosno u fokusu, je autentičnost jedne egzistencije koja je ispunjena prizvanim detaljima jednog minulog vremena i vidim da je Tihomir Brajević u jednom, vidim da je bio vrlo inspirisan za svoj tekst u pogovoru, taj pristup, kako se rekao, da je simbolizacije podsjetio na onaj koji je imao autor romana Ferdi Durke. Otkuda sad kod tebe spoj, ne nužno samo u ovoj knjizi, intimnog, ličnog sa opštim i političkim, ali da autentičnost egzistencije preovladava?
Pa, pre svega zbog osjećanja tragičnosti života u kojem smo, evo da se vratim, ono što sam već rekao, živjeli poslednjih nekoliko decenija. Znači, to su sve momenti koje ja tu navodim, hronotope, kako ste vi rekli, se tiču nekih tragedija, ali tako, između toga se desilo ovo ili od tada. A kroz te datume, kroz te hronotope je prošlo, umrlo ili se iselilo iz zemlje ili su se promenili na gore stotine hiljada ljudi, ajde neću da kažem milioni. I to moje osjećanje tragičnosti toga, što mi sad to doba pamtimo samo po tim nekim političkim datovima koji su vezani za neke političke promene, političke izazove, tragedije, nesreće, kakvi su bili ovi ratovi u eks-jugoslovenskom prostoru i kakvi su bili ovi događaji u tom nekom prelasku, tranziciji Srbije i Srbije Jugoslavije iz tog nekog socijalizma u taj liberalni poredak. Mi danas živimo u tome. A šta je ostalo od toga? Samo ti neki datumi. Na čemu se zasniva naše osjećanje vremena? Ja sam hteo da pojačam tu tragičnost, da bi mogao kod ljudi, kod čitaoca, idealnog čitaoca, da dođem do tog intimnog i da ga nekako nateram, ako tako mogu da kažem, da i on postavi pitanja svoje prošlosti, svojih emocija i sebe samoga dana, svog emotivnog života koji se odvijao u svim tim društvenim burnim događajima, odnosno promenama.
Ja bih baš naveo sad te stihove gde se vidi pretapanje vremena, prelazak iz jedne epohe u drugu, za koju ti kažeš da je nastalo u tvoje formativno doba 80-ih, 90-ih godina. To se u prošlom veku zbilo, iskoračili smo jednom nogom iz mehura socijalizma, prošvercovali smo se u hladnom ratu, dobitnički tiket iznad glave držeći, pustili da nas reka do slobodne luke na moru, gde ćemo ga naplatiti, odnese. Svi su nas izdali, drugovi i drugarice, braće i sestre, devojke, narod i rodbina. Izvukli su nas na obalu, nejake, jednom pružili mantiju, drugom maskirnu uniformu. Sad je naravno ovo izvučeno iz konteksta, nastavlja se naracija. Otkud ova izdaja koja se tu javlja?
Nikad ja ne mogu da svedočim sad kao čitalac i autor, ako razlikujemo naratora, autora i pesnika, ne mogu da se sad vratim u tu hermeneutiku tog mog stvaralačko-pesničkog akta, ali mogu da kažem da uvek nekako nije odgovornost, vi ste tamo negde rekli, čini mi se da nisam dublje zalazio u neku političku analitiku, ali hoću da kažem da se neka naša osuda moralna događaja i aktera tih događaja, da ona tupi vremenom, da nešto u nama im prašta i treba da im oprosti, naravno, ne može da im oprosti sud i tribunal. Ali mi, bili religiozni ili ne, mi moramo da tražimo krivicu i čak i u onoj žrtvi, u onome koje je naizgled žrtva. Tako da u svojim pesmama trudim se da postavim takva pitanja da to malo, da taj moralni, taj neki, moralnu tu neku upitanost, da malo to relativizujem. Tako da i mislim da na taj način mogu da razumem, da doprem do dubljeg smisla, ako hoćete, istorije ili naše prošlosti koji je važan, konstruktivan za nas i koji pišemo između ostalog, ali i za druge ljude. Te tako sam tu onako video sasvim naivno i tragičnu jednu situaciju da se to društvo militarizovalo, sad to govorim kao čitalac, s jedne strane, da se s druge strane da je postalo sve religioznije i tako dalje, što ipak su to dve neka suprotna momenta bila u ovom društvu. Tako da su, oni nisu samo, mogli bi nekom da budu smešni, tako, i mogli bi nekom da napiše neku dramu i pisali su tragikomično, ali za mene to, ja se bavim samo u stvari tragedijom. Mislim da se istinska poezija, ali ako hoćemo budem precizni, lirika, bila moderna, kako god, bila bavi u stvari tragičnošću pojedinca, ali u nekom tragičnom dobu. Uopšte tragedije. Secrets I hide of me, deep down inside of me, I keep them at bay. No one will ever know what I don't want to show. I love them away, and so I dig, yes I dig. I'm going to bury my troubles away. I'm going to bury my troubles away. Oh, worry, stop haunting me. Don't you keep down to me. I won't be no slave. I put you to rest for good. I did the best I could. So get into your grave. And so I dig, yes, I dig. I'm going to bury my troubles away. I'm going to bury my troubles away.
moć govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2.
Ja bih rekao da ovoj tvojoj knjizi prevlađuje jedan melički ton. Vidim da se i Tihomir Brajović time bavi u pogovoru, ali to nije ni čist lament, ni melanholija koja bi dominirala. Osjeća se jedan sentiment prolaženja, sazrevanja, ali nikako da je u pitanju nešto beznadežno ili da sve što je prošlo je bilo nesuvislo. Upravo u završnoj pesmi Dva proleća još uvek pred spavanje postoji ili nada ili očekivanje. Citat da će se nešto izuzetno dogoditi kad se probudimo, onda isto u toj pesmi, da može da se ode među bilje i životinje, da se nauči neznana pjesan, prepoznamo Stevana Rajičkovića, i da još može sve da se preokrene. Dakle, tu je perspektiva otvorena i postoji jeli, mogućnost da jedan ispunjavajući preobražaj. Nezgodno je pitanje kada se postavi autoru, ali kako sam ti vidiš taj, po znacima navoda, okrša jednog meličko, melanholičnog, neutralnog i ovog nadajućeg pristupa?
Pa kao neprekidnu dramu. Drama ne prestaje kada mi napišemo knjigu, ona ostaje, pojavljuje se na drugi način. Zato sam i hteo tako da završim knjigu. Ona se ne završava, da ko kažem, po znacima navoda, happy endom, nego da se uvek, da u svakom trenutku se postavlja pitanje te, dok čitamo literaturu, čini mi se pitanje sreće i nesreće, tragičnosti i nade i beznadežnosti. To u snažnoj poeziji, ne možemo reći za dobru poeziju, ali da se ogradim, da je ona sama po sebi ona spokojavajuća ili da daje nadu. Ona u stvari treba da nas uvede u tu životnu situaciju, da nas ojača u tim svakodnevnim trenucima. Ideja neke moderne književnosti jeste bila ta da se iz tih velikih tih naracija spustimo među pojedince ili u pojedince koji onda da mu damo snagu ili da mu oduzmemo ta uverenja, te dokse, da mu ili to razbijemo, relativizujemo i opet s druge strane da mu damo jednu drugu utopiju. To mora književnost da čini. Ma kako o tragičnim događajima ona pisala i ma kojim tonom, ona uvek trebalo bi da ostane, što kaže Handke, prebacujući Bernhardu, pa on piše o nesreći ljudi, ne daje nikakvu nadu. Sad setio jednog razgovora sa Žarkom Radakovićem. Književnost koja ne ostavlja tu nadu nije dobra književnost.
Sad si mi dao dobar šlagvort. Zanimljivi su mi bili ti metafizički prozraci, da tako kažem, na način Svetlana Velmar Janković. U pojedinim tvojim pesmama to uopšte nije dominantan ton, ali isto kao da postoji jedna dvostrukost ili ambigvalnost, recimo od jednog stiha, ili od tačnije dvostiha, tajne vere otkrivaju se drugima dok čekam 65-icu ispred politike, do dvostiha u pesmi Hladni svetli dani, produbit će se nebesa u sudnjem danu, nad Zemunom sigurno. To možemo i šaljivo shvatiti, ali ja ga baš ne bih tako shvatio. Ali kako razumeti to diskretno prisustvo metafizike u tvojim stihovima u jednom ovom ipak dvostrukom rasponu?
Čitav moj neki sa odbacivanjem eto te neoavangardne poetike nadrealizma i uopšte modernizma na neki način, da tako kažem, ja sam se trudio ne samo u poeziji, nego intelektualno da odbacim tu metafiziku. Zato su moje neke pesme bile inspirisane, na primjer, Wittgensteinovom knjigom, traktatom Wittgensteinom i tako dalje. Ali smatram da metafizika ne može nestati iz jezika. Ona je u jeziku. Ona nije samo, ako nije tu intelektualna, ona je tu u jeziku. Ona se nekako stalno provlači. Da moramo da joj damo taj prostor. Sad, to metafizičko, to može da bude i teološko metafizičko, može da bude čisto metafizičko, može da bude svašta se pod metafizičkim podrazumeva, ali meni prija kada ono prodre ispod mog ovako tog teksta, neko kad se probije, ja volim da mu dam prostor. Želim da me u stvari taj pesnički glas u meni, da me on pobedi. Ne želim da ga ja moram da ga krotim, moram da ga oblikujem, ali želim da me on nekad nadjača i pobedi i da me demantuje, da me pobedi. Zato na neki način pesme te nisu moje, ja sam njihov autor, ali one, ja nisam u potpunom saglasju sa njima. Ja ih nekad čitam kao potpuni stranac i nekad uživam, a nekad ne, kao pretpostavljam i drugi pisci, odnosno pesnici. Tako da treba ostaviti prostora za metafiziku. Ma šta to sad značilo?
Sad si pomenuo to paradoksalno da tvoje pesme, kada ih napišeš, i nisu sasvim tvoje, ali u tvom slučaju one i zaista nisu do kraja, i to namerno, jer često srećemo citate stihova tebi bliskih i dragih pesama. Implicitno upućivanje na radove, odnosno druge autore, na knjige koje si čitao, odnosno na neku anegdotu ili citat sa pesničke scene. Recimo, u jednoj pesmi navodiš Boru Radovića, ali u jednoj važna je ta tema kod tebe, odnos poezije prema samoj sebi, odnosno citat Vera u poeziju, recimo u pesmi Poezije bez pesništva, dvostih: kako je jaka naša vera u poeziju, uvuče svet u nas i sagori ga. A u definitivno najkraćoj pesmi u knjizi, koja ima svega tri stiha, stoji pitanje koje kao da je, tako je govorio Zaratustra, ili bar onog čuvenog citata koje svi navode, ono što nas ne ubije i tako dalje. Dakle, da li jačaš dok pišeš poeziju, to je prvi stih, a odgovor je da je ćutnja jača. Sad, da li je to ono post-hamletovsko, kada se sve završi, kada ničeg nema, ostale samo ćutnje ili neka vrsta druga ćutanja, šutnje, ćutnje, nije važno, odnosno otvoreno je. Ali meni se čini, i tu se slažem sa Tihomirom Brajevićem, kada se pročita tvoja knjiga, da je zaista vera u poeziju toliko jaka da tek ono što je ušlo u stih omogućava da i taj svet koji obuhvata i prošlost i istoriju dobije određeni smisao. Sad, opet nezgodno je pitati autora da se osvrne, ali o toj temi odnosa prema poeziji i njenom smislu.
Kao kaže navedeni Helderlin, ono što ostaje razlažu pesnici. Ono malo što ostaje nekad gotovo ništa. Treba poći nekad od toga. Tako da pesnici i treba da se bave i bave se tim krajnim stvarima. Baš kao što je ovo doba koje je tako razoružano ideološki. Živimo u vremenu kada ne možemo da se vratimo revolucionarnom diskursu koji jedini može na neki način da spase svet, čini nam se mnogima, a s druge strane ne možemo da, ne verujemo da ovaj liberalni poredak može da se reformiše. Šta će tu pesnici da kažu? Kakav će oni, ja sam naveo sad ove dve neke paradigme, ali kako će pesnici, kakav će pesnički odgovor biti u takvom jednom svetu? Kome će se prikloniti? Lako je sad reći ja sam levičar ili ja sam, kao što kaže moja ćerka koja je prva godina fakulteta, tako dalje, ili neko tako mlad, ali treba, šta je sadržaj toga? Evo, sad smo u situaciji da dajemo, i ovo je po meni veoma izazovno vreme, ne samo za pesnike, nego i za intelektualce, možda najuzbudljivije doba kojeg se ja sećam i o kome ja znam, bar od početka 20. veka, jer su obe te paradigme koje su bile prisutne u 19. veku, sad su na neki način, ovaj demantovao na 90. godine, mega ta paradigma, a ova je sad ovih godina ili ovih dana. E sad, pesnici trebaju da daju odgovor neki kako ćemo osjećati svet kao pesnik, o čemu ćemo pevati i tako dalje. Mene kao pesnika to uzbuđuje, mada me kao oca, kao nekog prijatelja rođaka me brine. Šta će biti sa nama, pogotovo sad, da ne pričamo o ovoj pandemiji.
Nenade, na samom kraju, tvoja knjiga Pesme iz Limba je dobila dve relativno važne nagrade. Dakle, jedna je nagrada Branko Miljković, druga je nagrada Biljana Jovanović koju dodeljuje Srpsko književno društvo. Mnoge nagrade, ne samo pesničke, kod nas su devalvirane iz različitih razloga, ali ne sve i ne do kraja. Pa je to jedan deo pitanja, tvoj odnos prema pesničkim nagradama, a drugi deo, odnos prema pesničkoj sceni kod nas u Srbiji, meni se čini dok je ovako pratim, da je vrlo dinamično, posebno poslednjih godina, da se objavljuje dosta knjiga i da ima mnogo ili više nego ranije obećavajućih ženskih pesničkih imena.
Što se tiče nagrada, ja sam pesnik koji sam nagovarao neke mlađe pesnike da odbiju neke nagrade i neki su to i uradili, sad neću da im otkrivam imena. Smatram da sam im učinio lošu uslugu. Smatrao sam da nekom sinhronizovanom akcijom, da tako kažem, da možemo, ako odbije jedan drugi pesnik, da možemo da damo ponovo dignitet tim nagradama. Ja sam želao u stvari da pesničke nagrade zadrže taj neki dignitet, društveni taj neki ugled, ne samo kod književnika, kod čitalaca, nego da bi se tako odbranio neki književni sistem u kome mi delujemo, eto. Međutim, taj proces devalvacije je već 90. počeo i on sad samo različite svoje forme poprima. Taj proces traje. Ja mislim da je on prisutan i, na primjer, naročito i u kinematografiji i u drugim oblastima umetničkog izražavanja. To je neki, izgleda, globalni proces. Ali moram da kažem da su mi ove nagrade prijele. One su došle na neki način, nije neskreno ako kažem zakasnelo, ali mi prijeju, znače mi. Čini mi se da mi je jedan broj ljudi u srpskoj književnosti pružio ruku koju ja hoću da prihvatim. a ne da je onako kao što sam to ranije činio, da je odbacim. Mislim da je to sad, da moram, da sam to pobedio u sebi, da ne mogu da budem više tako arogantan i da ne mogu da smatram da više arogancija čuva moju poetiku i čuva moju poeziju i moj status, nego da moram i ja da se promenim, da li sad zbog godina koliko sam u književnosti ili mojih godina životne dobi, sad nisam siguran. Što se tiče pesničke scene, da, nije ovo prvi put da se pojavljuju bum ženske književnosti. Ja sam učestvovao jednom, ja sam bio jedan od urednika Pro Femini, pisao sam tekstove tada o još neafirmisanim pesnikima: Mariji Knežević, Danici Vukićević, Jeleni Marinkov, Jasni Manjulov, Mariji Knežević. On izašao otprilike 95. 6. godine, nisam sad ni siguran. Malo se tih pesnikinja, ženskih pesničkih glasova održi kroz vreme. Sad bi mogli da pričamo posebno o tome zašto one nekako, lako nekako nestanu, utope se ti glasovi koji stalno donose neke nove poetike, pa i danas ove nove mlade pesnike, upoznao sam nedavno i čitao samo na internetu Radmilu Petrović, zaista me oduševila. Posle dugo vremena sam čitao neku poeziju svoje supruzi, tako, želeo sam da je nagovorim da pročita. Demantovala je tu podelu između urbanog i ruralnog na najbolji mogući način. U srpskoj književnosti se inače događaju veoma dobri procesi, ohrabrujući, međutim, ne prate se institucionalno, to je problem. Ako pristupamo kulturi našoj kao brendu, zašto ne može da se izdvoji za te književne časopise koliko košta jedna scenografija za jednu osrednju pozorišnu predstavu? Zašto ne može toliko novca da se izdvoji za časopise koji mogu da institucionalizuju te nove glasove? U regionu koji govori, gde se govori 20 ili 15 do 20 miliona, govori tim jezikom. Ne vidim razlog za takvo iracionalno ponašanje, za takvu iracionalnu kulturnu politiku i odnosa prema literaturi.
Nenade, puno hvala na ovom razgovoru.
Molim, hvala i vama, uživao sam.
Naš gost u emisiji Gutenbergov odgovor, Nenad Milošević, pesnik, povodom njegove knjige Pesme iz Limba, koju je Kulturni centar iz Novog Sada objavio prošle godine, a koja je doživjela finu recepciju kod nas i koju iskreno preporučujemo za čitanje.
Eko.
Za Xiaomi se odluči i Volkswagen vozi kući. Učestvuj u fantastičnoj nagradnoj igri. Kupi Xiaomi mobilni telefon u bilo kojoj MTS poslovnici od 15. jula do 12. avgusta i osvoji automobil Volkswagen T-Cross i druge vredne nagrade. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
I danas u emisiji Gutenbergov odgovor Radio Beograda 2, koja je posvećena domaćoj književnosti, dvostruko zadovoljstvo danas. Dakle, moj sagovornik danas je Vule Žurić, prozaista, dramski pisac, urednik i tako dalje. A danas ćemo razgovarati o njegovoj knjizi Izabranih i novih priča, Forenzika Itake, koju je Laguna objavila prošle godine. Vule, dobar dan i dobrodošao u ova vremena u studiju.
Dobar dan i pozdrav svim vašim slušalicima.
Pa je ovako malo šaljivo pitanje, po znacima navoda za početak. Setit ću se odmah tvog prethodnog romana Pomor i strah, gde si pripovedao o kugi u Irigu u 18. veku, na neki način predosetio, po znacima navoda, današnja vremena. Kako je živeti distopiju?
Pa ja ću sad da se pozovem na naslov tvog teksta u mojoj knjizi. Ja koliko sećam, ti si zapisao da je to jedan rutinski roman od kugi i evo vidiš da se ispostavlja da sam prvo ja bio u pravu, onda i ti. Jer ispostavlja se da čini mi se mi počinjemo da živimo jedan rutinski distopijski život, da to više ništa, ne da nas više ništa ne može iznenaditi niti sme, nego jednostavno kada pogledamo odsustvo, ne bilo kakve, ali odsustvo neke očekivane reakcije na brojeve koji nam svakog dana saopštavaju oko 15 sati, dakle koliko je ljudi preminulo od korone, i na odsustvo neke, ne znam nija kako da kažem, neke starostavne reakcije, ajde tako da je nazovemo, vidimo da smo mi prešli u jednu rutinu koja naravno deluje jako uznemirujuće, ali s druge strane opet pruža nadu da možda smo na nekom stand-by-u, na nekoj pauzi, pa da je ovo u stvari jedna vrsta, rata koji se vodi, ne znamo ni ko protiv koga, ni zbog čega, ali znamo da smo ponovo mi žrtve, ne sad ovog puta mi kao mi ovde u Srbiji ili u bivšoj Jugoslaviji, nego je sve to zahvatio ceo skoro svijet. Ali ako se sjetimo onih rečenica iz Čarobnog brega Tomasa Mana o tom ratu kao nekom zaustavljenom vremenu, čini mi se da možda polažemo nadu da ćemo rutinski pričekati da vreme ponovo počne da teče. Mada sa druge strane i kad pogledam ove priče u mojoj knjizi Forenzika i tako i da ta pauza traje već predugo i u stvari da nam život prolazi u tom očekivanju da nešto konačno lijepo, što te kaže neka pop pesma, treba da se desi.
Sad bih se fokusirao na tvoju knjigu Forenzika Itake ili Itake. Dakle, ona sadrži izbor iz 6 tvojih knjiga dosadašnjih, od Umri muške, koja je objavljena 1991. u slavnoj ediciji Pegaz knjižene olovljene Srbije kao prva knjiga, pa sve do Tajna crvenog zamka iz 2015. za koju si dobio Andrićevu nagradu, i 5 novih priča koje pripadaju upravo tom delu knjige koje je dalo i naslov celoj knjizi. I zanimljivo je da prve 4 knjige obuhvataju, evo sad kvantitativno, zanimljiva statistika, trećinu, odnosno manje od trećine ukupne knjige, pa me je zanimalo zbog čega si bio posebno restriktivan prema svojim prvim knjigama. Da li je njihova se svrha, po znacima navoda, iscrpila u tome da pokažu pripremu za onaj kasniji razvojni put tebe kao pripovedača?
Prvo, mene je jako obradovalo kad mi je Laguna ponudila da dobijem tu mogućnost, da dobijem knjigu izabranih priča. Jedini uslov je bio da ponudim i neke nove, Bogu hvala, imao sam ih taman tu negde. 5-6 opet sam tu mogao da pravim izbor i trebalo je da se dogovorimo sa mojim urednikom Dejanom Mihajlovićem da li će on da pravi izbor, da li da uzmemo nekog drugog, trećeg, ili ću to da uradim ja. Pa sam ja ipak odlučio da to prvi taj izbor napravim ja, pa da Dejan onda vidi da li mu se to sviđa, on nije imao primjedbi. Ja nisam znao kako će to da izgleda kad sam počeo da čitam. To je dakle rad, negde početkom prošle godine sam ja počeo da čitam Vuleta Žurića, te njegove priče, i nisam znao na šta će to da izađe. To suočavanje sa onim što sam pisao mi je bilo pre svega vrlo zabavno, interesantno. Nisam naišao ni na šta što me nešto sad jako mnogo negativno iznenadilo. Prepoznao sam sebe od prije koliko je to iz 91. Setio se možda nekih svojih motiva, načina rada. Ono što je me rukovodilo nije bilo u stvari tematski da izaberem priče, nego zaista mi se činilo da iz ovog mog sad nekog ugla mislio sam da je bolje da te prethodne prve zbirke budu zastupljene sa manje tekstova. Pa koga bude interesovao od ovih mlađih čitalaca, Bože moj, ima u bibliotekama tih knjiga, neka sam potraži ako ga to dovoljno zagolica, jer sam mislio da je ipak interesantnije, da li sada i vrednije, ne mogu sada da kažem, ali činilo mi se i da je to bilo neko novo iskustvo sklapanja nove zbirke i od onih priča koje su ranije urađene. Kada sam počeo razmišljam o tom konceptu, a pogotovo kada sam shvatio da će knjiga da se zove po toj jednoj priči koja je posvećena Aleksandru Rankoviću, to je s njegovom padu, i koja se zove Forenzika Itake, onda sam video gdje idu, gdje me to sve vodi, i čini mi se da sam tu negde onda birao, možda negde kao neki trener ili selektor u fudbalu, da često uzmeš igrače koji su korisniji, a oni koji igraju atraktivno, oni ostanu na klupi da ih ubaciš zadnjih 10 minuta kad već vodiš ili kad je već sve gotovo i kad ono publika viče hoćemo ovo, hoćemo onoga. E sad ovdje nije bilo publike da to viče, ali mislim da sam napravio jedan racionalan izbor, hajde tako da kažem. Mešovite su te i motivi, ali nadam se da je rezultat, barem što se mene tiče, ja sam zadovoljan kako je to sve ispalo.
Kada se uzme jedna takva knjiga u ruke jednog pisca koji je 3 decenije prisutan na našoj sceni, postavlja se neizbežno ili logično pitanje razvojnog puta. Ja sam neke priče prvi put čitao jer su mi knjige promakle ili su bile teže dostupne, a mnogih sam se i prisetio ponovo. I vrlo mi je zanimljivo, recimo od prve knjige Umri muški, koliko je tu bio naglašen postmodernizam određenog tipa, poigravanje pričom, odnosno ukazivanje na kontekst priče, kako ona nastaje i kako se je prisutna ta samosvest, a onda sam prepoznavao taj motiv i pristup koji uopšte nije dominantan i u nekim kasnijim knjigama, što bi rađalo jednu začudnu metafikcionalnu duhovitost. Recimo u priči Kasnije dan crne kafe, u autorskoj napomeni stoji da si ti iskoristio delove iz tuđih priča, odnosno poglavlje iz priča Hemingwaya, Šalamova i Doyla. I recimo jedna od najnovih priča Pobratimi, koja zapravo predstavlja spoj nedovršene priče Laze Lazarevića i tvoje dopisane priče, odnosno dopisanog dela, a boga mi i u jednoj od možda i najboljih priča od ovih 5, barem za mene, koja se zove Krvava porota.
Da.
postoji jedan deo gde Milan Rakić razmišlja o tome zašto ne može da napiše priču i koji takođe ima jedan auto metafikcionalni, da tako kažem, karakter. Otkud taj postmodern impuls kod tebe i kako vidiš njegov razvoj? Dakle, da krenemo s jednog, iz jednog, da kažem, marginalnog ili sporednog ugla.
Ili pod naslov, ili razvojni put postmodernog Schneidera. Moglo bi tako da se nazove. Drago mi je što si to primetio. Ja se sjećam našeg prvog razgovora pre 15 godina. Bio razgovarao smo o romanu Tigrero, koji isto je pun tih vrsta asocijacija, i sjećam se da sam uživao u tom razgovoru upravo zato što smo međusobno prepoznali šta je ono što je važno kod mene kada se razgovara uopšte o književnosti. Mnogo više šta je važno u čitanju nego u pisanju. I to moje pisanje na takav način proizilazi pre svega iz čitanja. Ja, iako jesam voleo Bukovskog, Carvera, ne znam, Rolling Stonese, ali ja sam u stvari otkrio tu slobodu i poriv da probam nešto da pišem, prvo preko Harmsa, a posle preko snažnog prisustva ove nazvane mlade srpske proze. Naravno, tu posle spadaju neki pisci koji su sa prostora bivše Jugoslavije, ili neki hrvatski pisci, slovenački, manje bosansko-hercegovački, možda tu neki pesnici. Ali ja sam u stvari poželeo da sedim evo ovde danas s tobom u studiju 30 godina kasnije, nakon što sam čitao Nemanju Mitrovića, Vladimira Pištala, Vavu Petkovića, prije svega Davida Albaharija i Basar. S tim što pretpostavljam da se taj uticaj na, prije svega verovatno tematski, uopšte ne primećuje, ali način razmišljanja, počeci razmišljanja, svest da je pisanje u stvari razmišljanje, da je to jedan proces koji se dešava na licu mesta u tom trenutku, a da je u stvari to razmišljanje vrlo blisko igri, e to sam naučio, ili su mi oni otvorili malo ta neka vrata koja još uvek otvaram i pokušavam da vidim, da namirišem šta se to unutra dešava. Ta radost otkrivanja takvih tekstova nije ni jednog trenutka splasnula. Ja i dalje najviše volim knjige koje čitalac mora sam da dopiše. I u stvari sve vreme, pretpostavljam, pišem nešto takvo. Jednostavno nisam u stanju da sve kažem, da sve napišem, a pri tome ako razmišljaš da je naročito za pisanje kratkih priča vrlo važan ritam, obično su najbolje te kompozicije koje ne traju predugo. Najveći hitovi traju 3-3,5 minuta, ali u njima je iskazano sve. Tako da je tu negde taj spoj, ali nijednog trenutka ja sam možda ponekšte probao, naročito u pisanju romana, da probam da pobegnem od toga i da probam da nešto uradim drugačije, da se razlikuje od Žurića, hajde tako da kažem, mada ja mislim da se Žurić prepoznaje po tome što se uvek nešto makar menja. Probao sam, ja pretpostavljam da je to najviše u ovom romanu bilo Nedelja Pacova, gde sam zaista od početka pokušao da pišem jedan krimi roman, ali vrlo brzo se pojavio kao leš, to jest ubistvo koje treba razrešiti, leš Nikoletine Bursaća, dakle književni lik, čovjek koji nikad nije postojao. I tu se već vidi da ja jednostavno nisam u stanju da razmišljam i da pišem izvan čitanja, hajde tako da kažem, i mislim da se tu krije odgovora. Što se tiče te, drago mi je što ti se ta priča najviše sviđa, ja sam, ona je pisana isto za neku tematsku zbirku, tu su bile priče o Kosovu, tako da je to nazvano. Pošto sam se dosta bavio Milanom Rakićem, njegovim životom, kad sam radio dramu za dramski program Radio Beograda, otkrio sam neke te stvari koje u stvari pokazuju da je Milan Rakić mogao da bude i neki junak nekog westerna ili nekog onog filma francuskog novog talasa. On je, na primjer, naš prvi čovjek koji je vozio automobil 30 neke godine i od Pariza do Beograda. Išao je da kupi automobil i dovezao ga je do Beograda. E sad imate, a zamišljate nekog Rakića koji tako izgovara neke ili ljubavne stihove ili neke patriotske, a ovamo šofira verovatno sa onim naočarima predratnim, šoferskim, plus čovjek koji je bavio se kontraobaveštajnim radom. A ova epizoda mi je poslužila tu da spojim svoju, možda čak, ne, čak nego ljubav prema westernu kao žanru, ali ne prema svim, nego naročito recimo prema Johnu Fordu. I sa druge strane, taj odgovor na pitanje zbog čega je Rakić napisao prvo tako malo i zašto nije pročitan u stvari do kraja. Ovo je možda, to je možda moja priča je neka vrsta jednog nevidljivog i nezapisanog razgovora sa uvodnim tekstom profesora Leona Koena o Rakićevoj poeziji, gde on u stvari otkriva jednog sasvim drugog Rakića koja dosadašnja kritika naša, uključujući Radmira Konstantinovića, uopšte nije poznavala. I on se bavi ljudima, ali se mnogo više koristim taj njihov put u peć i u peć Kirovečku patrijaršiju još tamo negde 1905. 6. godine, ne da pokažem da je na terenu sve isto, nego da mi u stvari smo promenili način na koji razmišljamo o tom terenu.
Čuli ste prvi deo razgovora sa Vuletom Žurićem povodom njegove knjige Izabranih i novih priča, forenzika i tak. When you cast your eyes upon the skylines of this once proud nation, can you sense the fear and the hatred growing in the hearts of its population? Now youth, oh youth, are being seduced by the greedy hands of politics and half-truths. The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation, open your sedated by the gasoline fumes and hypnotized by the satellites into believing what is good and what is right. You may be worshipping the temples of mammon or lost in the prisons of religion, but can you still walk back to happiness when you've nowhere left to run? The beaten generation, the beaten generation, on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation, open your eyes, open your imagination. They send in the special and keep us from peace. We make the words sit ill upon their tongues when they tell us justice is being done. The freedom lives in the barrels of a warm gun. The beaten generation, the beaten generation, reared on a diet of prejudice and misinformation. The beaten generation, the beaten generation, open your eyes, open your imagination. Nastavljamo emisiju Gutenbergov odgovor, Radio Beograd 2. Naš drugi sagovornik danas je Vule Žurić, a razgovaramo podom njegove knjige Izabranih i novih priča, Forenzika i take, koje je Laguna objavila prošle godine. Ja sam generalno čitajući tvoju knjigu imao utisak da postoje dva momenta ili dva pola oko kojih se kreće poetička konfiguracija tvojih priča. S jedne strane to je vezano za ranije knjige Dvije godine hladnoće, posebno u krevetu s Madonom i Valcar i snošali jedan groteskni naturalizam. Tu je naglašena ona, ja bih rekao, sirova, brutalna strana stvarnosti, međutim i jedna praznina, odnosno efemernost svakodnevice. To je bio jedan pol. A drugi koji mi je karakterističniji za zrelije knjige je jedan postupak pastiša, odnosno namernog ponašanja stila ili jednog autora ili jedne epohe i gde se tematski baviš političkom i kulturnom istorijem Srbije i Jugoslavije, odnosno biografijama poznatih srpskih pisaca. Pa bih te pitao i kako si došao do ta dva pola svoje prozne poetike, a zapravo ne samo prozne, nego i dramske.
Dramska ta poetika koju pominješ vrlo uticala da dođe do određenih pomeranja, ne poremećaja. Ali meni se čini da čak ja osjećam, iako se to možda ne vidi, da su upravo Valcar i snošaj, da su neka vrsta vododelnice, jer tematski sam mogao da se okrenem nekim mirnim, ajde tako da kažem, temama. Jer san u stvari moj bi bio da obično da napišeš jednu priču o ljudima koji baš ne rade nešto mnogo i jednu priču koja opisuje nešto što u stvari se ne da opisati. a da tu bude i dijaloga, da bude, da postoji likovi, da postoji život u stvari. A to se vraća na ono naše prvo uvodne, one, ovaj, možda čak i neke pošalice, gleda u vezi sa vremenima u kojima živimo ili umiremo. Sad zavisi kakva su vremena došla, ispada da je ovo drugo. Kada sam se oslobodio od te potrebe da pišem onome što sam video, a s druge strane to što sam gledao, sam uvek sam od sebe tražio, tako je ispadalo da ne mogu da pišem neke dnevničke zabeleške ni neku puku realističku prozu gde ćemo da znamo šta ko govori i šta ko misli, nego da upravo iz tih vanrednih strašnih situacija pronalazim neke motive u neku pop kulturi ili u književnosti ili u filmu. E onda se desio taj poziv 2007. s ranskog programa Radio Beograda, gde sam ja prvi put otišao u biblioteku da bih istraživao. Ranije sam ja podatke skupljao sa omota ploča, kad bih sam trebao da pišem o nekim džezerima ili kad recimo priča o Rolling Stonesima, u stvari samo prepričavanje pesme Marka Brecelja sa jednog njegovog albuma. A ovo je sad jedna bila druga stvar, kad sam dobio zadatak da pišem u ratnim godinama Bore Stankovića u Beogradu, Prvom svjetskom ratu, i kada sam ja 3 meseca išao u biblioteku, puno radno vreme i saznao u tom vremenu mnogo toga, a od toga sam morao da napišem samo 25 strana, jer takva je zakonitost tog posla. Tu je onda nastala ta u stvari potreba, ne može drugačije se nazove, da mnogo veći broj tema u stvari crpim iz nečega što sam našao u knjigama, a da se tu onda spaja to da to u stvari jeste taj neki život u koji smo svi mi pali, hajde tako se da parafraziramo, s tim što uvek postoja, čini mi se da držim određeni omer i u prisustvu priča i u romanima i u mnogo više ipak u pričama o nekim ljudima koje ne poznajemo, koji se zovu kako se zovu, ali su ti ljudi u stvari počuju uglavnom neke motive koje sam ja prepoznao ili u nekim porodičnim odnosima ili u nečemu što sam čuo. Jako ja sve vreme slušam šta ljudi pričaju, mene jako interesuje, čak sad i ispod maske, sad je još interesantnije o čemu narod razgovara, ali ne samo nego kako razgovara, kakve šifre stvara da bi razgovarao na neki način bezbedno, sanitarno i na bilo koji drugi način. To me uvek više mnogo privlačila ta radost razgovora i ta živost govora naspram smrtonosne opasnosti koja vreba od kako sam počeo da objavljam knjige, ne baš od kada ih pišem, jer već moja prva knjiga izašla kada su već bili trajale borbe u Hrvatskoj, pa su se ovi iz Beograda čudili kako se to što uspio da dođem iz Sarajeva na promociju te moje knjige. Druga knjiga je apsolutno proizašla iz onoga što sam ja doživljavao u Sarajevu, i treća je sa nekim mešavinom onoga što se dešavalo u Beogradu kad sam došao, i kažem da je taj Valcir iz Noša je bio neki, mogao je da bude, ja bih volio da jeste neka vododelnica, ali onda je došlo do bombardovanja i onda sam napisao moj prvi roman. Ali verovatno da je ta neka vrsta uslovnosti posla koji sam eto dobio da uradim, i posle sam ja napisao još 7-8 tih radiodrama koje su bile posvećene redom uglavnom ljudima koji su živjeli tu na početku 20. veka i gde su se dodirivali, uglavnom se pojavivao neodređeni broj likova koji nisu bili glavni, na primjer Stevan Sremac, Branislav Nušić, Dis, ali koji su stalno tu, su odbijali da napuste ovaj polje mog zanimanja. To sučeljavanje sa vremenom, koje je zabeleženo mnogo vernije, čini mi se, i dokumentarnije od ovog našeg koje će biti zabeleženo, jer su ljudi pisali, osjećali su neku potrebu da se izražavaju pismeno, a knjige tada su bile lišene štamparskih grešaka, to su bile prave, ozbiljne knjige, hajde tako da kažem, koji danas, kad ih pogledate, one su pre svega lepe, iako je njihov sadržaj strašan po onome što ostavlja u vama, sve vreme u stvari možda i fasciniran i zaokupljen koliko se ta vremena, sam je to po tom odnosu prema knjizi, ne razlikuju, kako je u stvari sve isto, pa možda onda nama zbog toga, iako nam nije teže po nekom kad bismo nađemo i koeficijent, ali je teže zato što se ponavlja, a mi izgleda, ne da nismo ništa naučili iz toga, to bi bila jedno, kako da kažem, ne volim te vrste obraćanja, ali kao da smo bežali od toga, iako nam se to sve nudi, to nisu nikakvi tajni spisi, to nije nikakvim arhivima. Te knjige se nalaze u Pančevačkoj gradskoj biblioteci, koliko smo pristali na to da o tome jako malo znamo. Tu negde između odsustva volje da znamo i od prisustva izvora sa kojih vrlo lako možemo nešto da znamo, rekao bih da se tu nalazi sad suština mog poriva da se bavim tim određenim temama, a kad krene da se stvara tekst, to jest da pišem, onda je tu ipak tekst najvažniji.
sad ih postavio još jedno, čini mi se, suštinsko pitanje za tvoju poetiku i tvoje priče. To je odnos priče, načina na koji je ona sklopljena i ispričana i istorije. Meni se čini da od, recimo, Katenača, knjige priče iz 2011. kao da te istorijske ličnosti i figura pisaca koje znamo iz naše kulturne istorije kao da preuzimaju tu ulogu američkih džezera ili svetski poznatih fudbalera, iako se naravno te teme, odnosno motivi, javljaju i kasnije. I zanimljivo, evo sad ću navesti dve priče gde, evo recimo, Entropija, tu si se vratio na Drugi svetski rat, opisano je ubistvo partizanskog komandanta koji ima čudan nadimak, Čiča, a u priči opet Osvetnici Kosova u epizodi Osvajanje Krčanika, tako se zove. Tu su u fokusu četnici iz balkanskih ratova i posebno Vojvoda Tankosić i Milan Rakić, koga si pomenuo, i čini mi se da ova priča na duhovit način i predočava kako se stvara i širi jedna legenda. To mi je zanimljivo, ne samo odnos istorije i priče, nego način na koji ti pristupaš pričama sa istorijskom kontekstu, a imajući u vidu priče koje si pisao o kontekstu rata u Bosni, odnosno atmosfere i dešavanja tokom 90-ih godina. Meni se čini da su ove nove priče, njihov istorijski kontekst je dat sadržajnije, elaboriranije, dok je u prvom slučaju ta atmosfera dosta onako zamućena, iako i u jednima i u drugima pripovedaš in medias res, odnosno uzimaš perspektivu likova i njihovo ograničeno saznanje i onda nas vodiš kroz njihove oči jednom radnjom koja, rekao bih, da ima namerno ideološki demontirano značenje, iako ne bih rekao da ga je moguće u potpunosti izostaviti. Kako ti sad kao autor vidiš taj odnos, veliko pitanje, postupka književnog kojim se koristiš, istorije i smisla koje tvoje priče donose?
Pa ja bih tu rekao da je sve u postupku, što čemu god bilo ko pisao. A kod mene to postoji vjerovatno neka vrsta stalno neke podsvesti postupka. Kao što sam rekao, šta me nagralo da se bavim time nije sadržaj, nego forma. Što se tiče prvih tih priča, čini mi se da iz ove perspektive prvo to opet daje odgovor zbog čega ima više ovih drugih u ovoj knjizi. Pri čemu opet kažem, ne mislim da su to loše priče, daleko od toga. Ali bilo je dovoljno da uzmem pod nekoliko samo njih da bi čisto čitalac osetio šta je to bilo i da na neke kažem da ne zamaramo čitalaca sa onim, ajde tako da kažem, ličnim. Jer ove prve priče, naročito ove koje su pisane u ratu, one možda nisu u ratu, a i naravno je da su mutne zato što sam ja u te slike gledao izbliza ili čak bio njihov deo. A sa druge strane sam sve vrijeme bio opet okrenut čitanju, pa sad čitati priče sa Kolime Varlama Šalamova u danu kad u Sarajevu pada jako mnogo granata, čuje se pucnjava izbliza iz daleka, to je neka vrsta opet, pretpostavljam, opet insistiranja na formi. Ne znam kako, šta se tu dešava, šta je tu sadržaj. Da li ta pucnjava ili ono što se dešava zatvorenicima Staljinovih logora? Gde je tu paralela? Gde se prekida? Gde se veze prekidaju? I da li ostaje od svega samo tekst, onaj koji je napisan i onaj koji tek treba da nastane? Tu je negde, čini mi se, odgovor na tvoje pitanje, u stvari uvek otkrenu sa tekstom. A kad imaš i pročitanih i napisanih tekstova više kad si stariji i moramo da kažemo zreliji. I što se tiče ove dve priče, što se tiče tog Čiče, njegov nadimak nije čudan zato što je to istorijska ličnost i pitanje u stvari postoji čiji je Slaviša Vajne Čiča junak, jer su ga prisvajali jedni i drugi. A ja sam čitajući Rodoljuba Čolakovića, njegove zapise iz Narodnooslobodilačke borbe, ima ti knjiga 5, pronašao i tu između ostalog priču o tome kako je Slaviša Vajne Čiča poginuo na jednoj željezničkoj stanici tamo negde na Romaniji. I to isto liči na jedan vester, ne može ni sa čim drugim. Čekaš možda eventualno da se sem možda poručnika Blueberry, a sad idemo na strip, pojavi Corto Maltese eventualno, ali Rip Kirby se neće pojaviti sigurno. Jer to je jedna prljava priča o suštini smrti, hajde tako da kažem. A što se tiče ovoga, opet to ima veze sa tom autentičnom pričom o zakopavanju zvona koje je zakopao Milan Rakić u Prištini kada je odlazio sa mesta ovoga konzula i kada ga je otkopao kada je ušao u Prištinu sa ovim komitskim snagama tokom balkanskih ratova, sam povezao sa još nekim motivima i u stvari pročitavši to što se zaista desilo, kako su se Albanci, kosovski, te njihove snage ili celo selo Kačanik, Gradić predali kad je dolazila srpska vojska 1912. godine, moram ja to da napišem jer to niko nije hteo da snimi. Neće biti sudbine ljudi, neće biti ta tišina koja vlada između u nekoj sceni koja u svakom trenutku može se pretvoriti u tragediju, ali se ne pretvori. U stvari, teo sam da pišem o jednom odnosu koji očito postoji jako dugo, a koji je u stvari metafizički, on je međuljudski. To je ta istorija, ja bih rekao. Ona je duboko lična. I ja se uvijek u stvari trudim da tu istoriju kao udžbenik razbucam, ako je ikako moguće. To je odnos između ljudi, što će reći da mene prevashodno interesuje ljudskost.
Na kraju smo izdanja emisije Gutenbergov odgovor za 24. jul. Mogli ste da čujete dvojicu prvorazrednih autora danas, Nenada Miloševića, autora pesama iz Limba, i Vuleta Žurića, autora knjige Izabranih i novih priča, Forenzika i take. A današnju emisiju Gutenbergov odgovor pripremili su kao snimatelj i ton majstor Goran Ivković, kao muzički urednik bio je Predrag Vasić, a moje ime je Saša Ćirić. Prijatno uz Radio Beograd 2.